Esiet sveicināti! Ēterā skan raidījuma zināmais nezināmajā un kā ierasts šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Par zemūdenēm cilvēki ir sapņojuši jau sen pirms to izgudrošanas un to vēsturi, tāpat kā to darbības principi ir gana interesanti, lai tajos ielūkotos nedaudz sīkāk. To tad arī darīsim šodien raidījuma gaitā, runājot gan par to, kā priekšmeti kūsta zemūdens, ar ko atšķiras dažādas zemūdens un kā tās vada, gan arī to, kādas bija savulaik Latvijas kara flotē ietilpstošās zemūdens, bet par to visu pēc kārtas. Pirms ielūkoties tajā, ko zinām un nezinām par zemūdenēm, gan no tehnoloģiju, gan fizikas puses raugoties, aicinu palūkoties vēsturē uz laiku, kad Latvijas kara flotē bija divas zemūdens. Pagājušā gadsimta 20. Gadu beigās Latvijas jūras spēki iegādājās divas zemūdenes Spīdolu un Roni. Abas tika būvētas Francijā. Cik tās maksāja, cik liela bija apkalpe un kāds bija abu zemūdeņu gals, ja tā var teikt, par to visu interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Vienīgais priekšmets, kas ir saglabājies no abām zemūdenēm, kas pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā piederēja mūsu flotei, ir neliels senlaiku stilā veidots kara cirvis. Tas ir talismans, ko Nantes kuģu būvētāji 1926. Gadā uzdāvināja zemūdenes Ronis apkalpei. Latvijas flote sāka veidoties 1919. Gadā, bet tikai 1926. Gadā Latvijas armijas vadība un aizsardzības ministrija vienojās par iespaidīgu finansējumu, kas tika izlietots zemūdeņu iegādējumu būvniecībai. Par to stāsta Latvijas kara muzeja starpkaru vēstures nodaļas vēsturnieks Kristaps Pildiņš.
Mēģināja izlemt, kurš tad šo floti būvēs, brīti vai francūži, abi pieteicās, bet pēc visiem apstākļiem tad noslēdzās tomēr par labu Francijai. Un, ja mēs runājam tieši par zemūdenēm, tad izvēlējās divas kuģu būvētavas Francijas pilsētās Havrā un Nantē, un bija piešķirts kopumā flotes veidošanai 10 miljonu latu liels budžets aptuveni. Un zemūdenes izrādījās krietni dārgākas. Pat vēsturnieks prieši, ka neadekvāti dārgas tam laikam. Nu, nav izprotams, kāpēc izvēlējās teiksim, tieši šādu piedāvājumu. Jo abas zemūdenes kopā izmaksāja 6,5 miljonus latu, kamēr turpat Francijā pasūtītie divi mīnu traleri izmaksāja 1,5 miljonu. Protams, zemūdene arī tam laikam ir ļoti moderns, teiksim tā, flotes kuģis, bet nu, tomēr šī summa ir tiešām neadekvāti dārga. Bet nu, tas neaturēja Latvijas armiju un Latvijas valdību no šo zemūdeņu iegādes, tik noslēgt līgumi, un 1926. Gadā šīs zemūdenes jau tika sagatavotas Latvijas armijas kara flotē tika izveidots zemūdens laivu divizions. Par tā komandieri iecēla komandu leitnantu Adolfu Bergu. Viņš arī bija pirmais zemūdens Ronis komandieris. Par Spīdols komandieri iecēla vakts leitnantu Oskaru Rodiņu. Un 1926. Gada 1. Jūlijā Roni pirmo reizi ielaida ūdenī Loāras upē Nantē, brauca arī no Latvijas pārstāvju šo svinīgo brīdi un ar visu kara flotes komandieri admirālu Keizerlingu. Tāds pompos tiešām pasākums. 10. augustā 1926. Gadā zemūdeņu komandas no Rīgas devās uz Franciju, lai apgūtu šīs zemūdenes, lai saprastu, kas tad viņās tīri ir iekšā. Un veica jau kaut kādas pirmās darbības franču instruktoru pavadībā.
Abu peldlīdzekļu ātrums virs ūdens bija 25 km stundā, zem ūdens 18,5 km stundā. Zemūdeņu garums bija 55 metri, bet platums pāri par 4 metriem. To maksimālā iegrime bija no 50 līdz 70 metriem. Un maksimālais laiks, ko zemūdens apkalpe varēja pavadīt zemūdens, bija aptuveni nedēļu, jo tolaik atrodoties dzelmē nebija iespējami radiosakari. Par citiem Spīdolas un Roņa parametriem turpina Kristaps Pildiņš.
Bruņojumā ietilpa 6 torpēdu aparāti, 2 izvirzīti uz priekšu, 4 aizmugurējā galā grozāmi, 1 75 mm zenītlielgabals un 2 ložmetēji. Un Konkrētās zemūdens komandas sastādīja tikai 32 vīri. Tieši zemūdens, ja mēs salīdzinām ar mūsdienu zemūdenēm, ir krietni mazākas.
Es saprotu, ka tas bija tolaik jaudīgs, arī respektabls un dārgs mūsu kara flotes papildinājums. Bet ko šīs zemūdens, mēs runājam par starpkaru Latviju, kādas funkcijas tās veids? Vai tās bija tikai kā apmācības kuģi, zemūdens kuģi?
Nu, līdzīgi kā miera laika armijā, tad šīs funkcijas, līdzīgi kā lidmašīnām, kā jebkurai tehniskai vienībai, ir ierobežotas. Nu, ja tev ar nevienu nav jākaro, tad viss, kam tu vari gatavoties, ir kaut kādai militārai darbībai. Protams, tie ir dažādi manevri, tās ir reprezentatīvās funkcijas. Izcils piemērs arī ir, kad šīs zemūdenes pārņēma, un 1927. gada maijā karaflotes flagkuģa virsaitis pavadībā tās devās uz Rīgu, sākumā gan uz Liepāju, tad tās piestāja Vācijas karaflotes bāzē Ķīlē, nu, ar tādu, nu, redziet, mēs esam iegūši savas zemūdenes un tā kā padižoties arī citiem ar to, kas mums tagad ir. Līdzīgi arī dažādos citos svinīgos pasākumos, tad jūrnieki prezentēja savu tehniku, līdzīgi kā mēs to daram mūsdienās.
Šeit kara muzejā es skatos arī ekspozīcijā var aplūkot fotogrāfiju, kur ir zemūdeni ronis Daugavā, tepat Krastmalā Rīgā, 30. gadi. Uz tur stāv daži no apkalpes virsū, un šeit ir arī makets. Tas ir ronis.
Tas ir ronis. Šeit arī var redzēt šos izgriežamos torpēdes mehānismus, kas, ja mēs izstāvamies mūsdienu zemūdenes, un arī filmās to redzēt, ka tās lūkas riebūvētas vien priešgalā vai pakaļgalā, tā kā apakšējā zemūdenes daļā, tad tajā laikā šie torpēdu mehānismi bija vairāk augšpusē, un torpēdes principā tika izšautas nevis taisnvirzienā, bet tā kā iemestas ūdenī.
Abu zemūdeņu gals bija ātrs un bēdīgs. Kā var lasīt interneta vietnē vēsture.eu, tad 1945. gadā, 25. jūlija pēcpusdienā uz abām zemūdenēm pēdējo reizi nolaida Latvijas karakuģu karogus un uzvilka PSRS karogus. Divizionu štābu likvidēja, un sākoties karam ar Vāciju, 1941. gada 22. jūnijā abas zemūdenes, pamatojoties uz Liepājas flotes bāzes komandiera pavēli, tika nogremdēts Liepājā kara osts akvatorijā. 1942. gadā zemūdenes izcēla un sagrieza Lūžņos.
Pirms Padomju Savienības iebrukuma Latvijā bija šajos aizsardzības plānos ietilpa, kā izmantot šīs zemūdenes. Nevēlti ir šis uzskats, ka visi cerēja un gaidīja, ka Kārls Ulmanis ar valdības pārstāvjiem varētu ar kādu no šīm zemūdenēm pamest Latviju un turpināt darboties trimdā, bet nu, arī šis plāns netika realizēts, tā kā šīs zemūdenes sevi apliecināja tīri tikai potenciāli, respektīvi nu, parādot savas stiprās puses apmācībās, bet tādā reālā situācijā nemaz netika izmantots.
Pareiz Latvijai piederošajām zemūdenēm stāstīja Latvijas kara muzeja starpkaru vēstures nodaļas vēsturnieks Kristaps Pildiņš un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par zemūdenēm un to dažādajiem veidiem un to, kā tās pārvietojas un daudz ko citu, mēs runāsim pēc īsa brīža jau tepat studijā.
Zināmais nezināmajā.
Par zemūdenēm cilvēki kopš seniem laikiem ir sapņojuši un dažādos laikos arī tās radījuši. Kas nu tās noskatījis vispirms dzīvē un tad iemūžinājis leģendāros literāros darbos, kas savukārt iedvesmu smēlies zinātniskajā fantastikā un tikai pēc tam ķēries klāt ideja īstenošanai reālajā pasaulē, bet skaidrs ir viens, zemūdenes ir likušas par sevi runāt daudz arī tieši 20. gadsimtā. Tās arī pamatīgi zīmējušas militāro notikumu gaitu un no 21. gadsimtā tās rada arvien jaunas izaicinājumus inženieriem, mēģinot tās padarīt izturīgākas un piemērotas pat ārpus zemes apstākļiem. Par to, kā tad īsti pārvietojas zemūdens un kādas tās ir šodien saruna ar mūsu studijas viesiem, pie mums ciemos ir Hermanis Černovs, atvaļināts jūras kapteinis, bijušais krasta apsardzes dienesta komandieris un arī zemūdeņu eksperts, kurš pats ir dienējis uz ātomu zemūdens. Labdien!
Labdien!
Un Valdis Zuters, fizikas skolotājs. Labdien!
Labdien!
Valdis mums tātad no fizikas perspektīvas varēs pastāstīt, kā tad tie priekšmeti īsti kustas un pārvietojas zem ūdens, bet nu, man kaut kā visu laiku liekas, ka zem ūdens grib saukt par tā 20. Gadsimta izgudrojumu. Man liekas, visskaļāk mēs esam runājuši par to, ka nu, zem ūdens, protams, ka ļoti plaši tika pielietotas Pirmā pasaules kara laikā un tā tālāk un tā joprojām, bet skatoties to vēsturi, protams, ka mēs redzam, ka nu, zemūdens nav gluži radušās 20. Gadsimtā. Kura gadsimta ikona jūsuprāt un jūsu sajūtās ir zemūdens?
Zemūdens tā 20. Gadsimta, jā, un es sapratu tā, ka Latvijas teritorija Liepājā, piemēram, Cariska Krievijā, bija izveidota pirmā zemūdnieku skola 1906. Gada, un pirmā zemūdņa vienība bija izveidota tieši Liepājā.
Tā kā tas jau sākot ar to, ka nu, ir skolas, ir apmācības, bet pašas kā tādas nu, inženieru tehniskās būves vai idejas par zemūdenēm, nu, tās jau tomēr ir arī nedaudz agrāku laiku liecības.
19. Gadsimta beigas inženieri sāk izgudrot, un pirmas zemūdens jau parādījies 20. Gadsimta sākuma.
Valdim ir kāda sajūta, un tad zemūdeņu pasauli ir vairāk zinātniskās fantastikas darbs vai tomēr inženieru tehniskajā vēsturē, nu tāds konkrēts atskaites punkts?
Nu, es domāju, ka tas noteikti ir kaut kāds atskaites punkts, jo nu, uz zemes mums ir staigāt un pārvietoties salīdzinoši vienkārši, jā, riteni izgudroja, ka cik tūkstoši gadu atpakaļ, jā, un tad tur viss ir vienkārši, bet tiklīdz tev ir vai nu debesīs jāpacējās vai jāiegrimst kaut kur iekšā, tad jau šīs tehnoloģijas ir jāattīstās, lai to varētu izdarīt. Un tas nav nemaz tik vienkārši, un tāpēc arī pagāja, ka tas zemūdens laiks jau cik daudz, jau ilgi nav bijis tās zemūdens, ir pastās tādā
civilizācijas
nogrieznī, jā.
Jā, bet ja mēs skatāmies uz tām pirmajām, tad tur pavisam noteikti roku pielikt klāt matemātiķi, jo tur ir daudz domāts, rakstīts, rēķināts un darīts. Cik lielā mērā fizikas, matemātikas, nu var teikt, tāds uzvaras gājiens, vispār tas, ka mums ir tāds zemūdens?
Ne, jā, tad droši vien, ka ir jāstās uz to, kā tad vispār tad tā zemūdens var pārvietoties un var peldēt, jā, jo ja mēs tagad skatāmies uz ūdeni kā uz vidi, kurā mēs gribam paši papeldēt, tad mēs jau tur parasti pa to ūdens virsmu tur ar rokām pakuļamies un bišķiņu varbūt ienirstam, bet nu ļoti ilgi ne, jo pietrūks gaisa un pietrūks spēka. Ja mēs kaut kādu ķermeni vienkārši iemetam ūdenī, tad nu, ir būtībā divi varianti, nu labi, var trīs varianti, vai tas objekts vienkārši peld pa virsmu vai nogrimst. Un tas nu, pats fizikālais lielums, kas tur ir svarīgs, ir blīvums. Kāds tad ir šī objekta blīvums? Tā kā cilvēkam blīvums ir ļoti tūs ūdens blīvumam, tad mēs varam bišķiņ pakulties un jau peldēt par to ūdens virsmu. Vai, nu, ja Melnajā jūrā, kur ir ļoti sāršs ūdens un blīvs, tad mēs varam arī tāpat vienkārši peldēt par
virsmu. Nāves jūrā vairāk.
Jā, un līdz ar to... Jā, nāves jūrā. Un līdz ar to, ja mēs gribam tagad to zemūdeni dabūt iekšā, tas nozīmē, un pēc tam augšā atkal dabūt, tas nozīmē, ka mums ir jāatrod veids, kādā šo blīvumu izmainīt šai zemūdenei. Un tas nemaz nav tik tehnoloģiski, nu, tādā ziņā vienkārši, jā. Tas gan kaut kā skan vienkārši, jā, viņiem ir attiecīgi. Maina iepumpē vai izpumpē ūdeni, jā, tad tur mainās blīvums, bet lai to tehnoloģiski atrisinātu, tātad, nu, pietiekošām tehnoloģijām bija jāattīstās.
Jā, un tām tehnoloģijām jāpaturprātā jāspēj darboties apstākļos, kas ir zem.
Jā, protams, jo otra lieta, kas līdz ar to, ka iegrimsti dziļāk, tev nāk arī lielāks spiediens, jā, tad mēs varam iedomāties vienu atmosfēru, kas mums ir šeit apkārt, ja tad 10 metri ūdens jau dod vienu atmosfēru. Tas nozīmē, ja mēs esam 100 metri dziļumā, tad mums jau ir no ārpuses spiež 10 reizes vairāk nekā atmosfērā, un tas uzreiz ir tehnoloģiski atkal risinājumi, lai tur apakšā nesaspiest.
Jā, tas bija laiks, kas noteikti bija izaicinājumi pilns, tad, kad radās pirmā zemūdens. Šobrīd, starp citu, NASA's arī kontekstā runājot, tiek izstrādātas zemūdens, kas varētu doties uz arī ļoti tālām vietām mūsu saules sistēmā, te par Titānu, par Saturnu pavadoni bija stāsts, ka šobrīd tiek meklēta risinājuma un pēc tam arī speciāli veidot tāds tā kā simulēta tā Titāna jūra, kas pavisam noteikti ir citos apstākļos un darīts visu, lai tādas zemūdens radītu, kas spētu peldēt nevairs šīs planētas apstākļos.
Jā, te arī nāk fizika un matemātika kopā, ka mūsu šie fizikas likumi ir vairāk vai mazāk zināmi. Līdz ar to mēs varam tagad sākt modelēt, kā tad būs, ja mēs aiziesim kaut kur citur, kur būs tie apstākļi nedaudz citādāk. Jo, nu, pirmās zemūdens jau, protams, ka ne jau izrēķinājis pirms un tad gāja iekšā, protams, ka praktiski kaut kādas lietas pamēģināja, bet tagad mums ir iespēja, tā kā mums te ir dārgi aizbraukt uz Titānu un pamēģināt, jā, to zemūdeni. Jā, tad vienkārši var nomodelēt šeit uz Zemes, kā tas izskatīsies, un tad uzreiz, jā, matemātika, fizika roku rokā vienu otru papildinu.
Jā, tas vien liecina, ka zemūdeņu vēsturē nekas nav apstājies, visi iet uz priekšu, tās mainās, un tās tiešām liek arvien lielāks izaicinājums pārvarēt. Hermanim tad jautājums, nu kā varbūt pirms stāstīt, kā jums ir gājis un kāda ir sajūta būt zemūdenē, varbūt ilgstošāk, kā tu tā īsti pārvietojas, un te Valdis teica, tur jāmainās dziļums, mainās spiediens. Kā zemūdeni peld?
Pirmkārt, visa cieņa fizikiem, matemātikiem, arī ķīmikiem, bez ķīmijas tur nekā nevar izdarīt uz zemūdens, jā. Varbūt fizikas priekšmeti arī peld, bet zemūdeni tomēr ir kūgi, visa kūgi pa jūru staiga nevis spēj peld.
Jā? Bet tajā brīdī, nu, ne jau obligāti tas notiek, tad, kad ir sasniegs kaut kāds, es nezinu, grunts, piemēram. Mēs iedomājam, kā tad, kad staigā zemūdeni pa kaut kādu...
Nē, faktiski zemūdeni tā divas vārdus, tā ir divas mucas. Viena mūca atrodas otra mūca, jā, starp sienas atrodas cisternas, kura ir balast, viņi saucas balast cisternas, un kontrolējot to neitrālu peltspēju zemūdne, pareizi blīvums, jo dziļāk, jo blīvāk, jā, un tā kontrolē, aparatūra kontrolē to neitrālu peltspēju, tāpēc zemūdne var pārvietoties dažādos dziļumos, jā, ja piemēram, pirmie zemūdnes, viņa faktiski tikai ienīra uz kaut kādu neilgu laiku, jā. Tagad zemūdnes var atrasties zemūdnes stāvoklī mēnešiem, nepaceļoties, jā. Nu, tas ir pateicoties tam, ka moderns zemūdnes ar kodola reaktoriem. Un kā pārvietojas, ļoti vienkārši. Pirmkārt, zemūdnes ir dažādas. Ir dizeļa elektriskas zemūdnes, kura var atrasties jūrā mazāku laiku, un ir atomzemūdnes. Un ir zemūdnes, kura var iegrimst, jo Spidola un Ronis varēja iegrimties uz 50-70 metriem. Tagad modernas zemūdnes pārsvara kāda 300-400 metru. Ir zemūdnes bijuši, kura bija darba dziļums 1 kilometrs, bet ir speciāla uzdevuma zemūdnes vai batiskāfi, kuram ir līdz 6 kilometriem. Tāpēc tagad zemūdnes ir ļoti attīstījies tehniski, tehnoloģiski, bet tomēr tās ir ļoti... Es varu salīdzināt ar kosmisku aparātu, jo pat mācību centri kosmonautiem veidojas pēc parauga, kā bija izveidot mācību centri zemūdniekiem.
Jā, nu nevēl tas, ko arī Valdis teica, tie apstākļi tur uzreiz ir pilnīgi citi, un tur ir jāsaprot, kā cilvēkiem strādāt, darboties, pārvietoties tādā vidē.
Stāties priekšā, ka jūs sežat mūca kāda trīs mēneši, divi ar pus, trīs mēneši.
Mūca, psiholoģiski jūs... vien ir liels izveicinājums.
Nu, psiholoģiski, bet cilvēki tam gatavojas. Jūs nevar paņemt no ielas cilvēka, iebastāja mūcā, un lai viņš tur kaut ko dara.
Tas sanāk, zemūdens, nu, to apkalpi, kas kopā strādās to laiku, vienalga, vai tie ir daži mēneši vai daži nedēļas, pirms tam sagatavo līdzīgi kā kosmonauts, visu laiku kopā liek būt un skatīties, vai psiholoģiskā sadarība
pirmkārt,
ir.
Lai iziet jūra, komandai ir nepieciešami iziet speciālu apmācības kursu.
Nē, es domāju tieši par to psiholoģisko sadarību, vai to skatās, vai tie cilvēki spēj kopā strādāt.
Tur īpaši neviens tur psiholoģisku sadarību nekontrolē, bet ja cilvēks nevar atrasties uz zemūdni, tas uzreiz ir redzams. Ja? Cilvēks ar klaustrofobiju, viņš pārda savu vajību pirmas pusstundas jau. Viņš nevajag iet jūrā, viņam jau slikti.
Ja? Iekāpjot vienkārši zemūdnē.
Iekāpjot, jā, jo viņš nekā neredz apkārt, jā, vienkārši tas, viņš jūt, ka viņš ir kaut kur saspiesta telpa, un viņam tas ir ļoti grūti.
Jā, par to saspiesto telpu, un varbūt un tie, kas klausītāji ir bijuši kādā muzejā, varbūt arī zemūdenes paši redzējuši un tajās iekāpuši, nu pārliecināsies par to, ka tiešām tā šaurība ir ļoti liela un saspiestība arī liktos, nu kāpēc, piemēram, nevarētu būvēt tās, nu nedaudz plašākas un lielākas, uz kā rēķina mēs tad, var teikt, zaudētu kaut ko?
Ne, es varu pateikt, ka zemes ir dažādas. Ir mazas zemūdnes un ļoti lielas. Es zinu, ka vislielākā zemūdne bija kādi 440 tūkstoši tonnas. Tas ir Krievijas padomju flota bija zemūdne Akula, un tā bija katamarāns, un tā vairāk nekā 200 metru gāra. Tā ir liela zemūdne. Viņa pat baseins bija iekšā.
Oh, tas, tad tur par klaustrofobiju varēja piemirst.
Nē, ziniet, ko klaustrofobija, tā slīmība, ka cilvēks nevar redzēt, es nezinu, saulēs, ka viņš neredzi apkārtni, viņš redzi tikai iekšņu mūcu un visu.
Jā, par to tad zemūdenēs ir jārēķinās, bet jūs teicāt, tad ar to spiediena izmaiņām, tad mēs varam regulēt to, cik dziļi ir zemūdene iegrimusi, ja tā var teikt, ja par tām sap mucām to plānu, kā jūs teicāt.
Nē, faktiski piepumpē to ūdeni, tā ir balastis cisternas, jā, mēs
gribstam dziļāk,
ejam dziļāk, jā, kā mums vajag pacelties, mēs pumpējam ar, jo blīvums tā ir ūdeni, jā, un svārs ūdeni zem spiedienā. Lielāk, jā, nu, tad zemūdne iet dziļāk.
Bet, jā, tad, nu, cik ātri to var izdarīt līdz ar to?
Ļoti ātri, jā. Un zemūdne kā lidmašīne ir savas pārni, jā, ar ko viņa stūre zemūdens, jā, un tāpat viņa var pacelties.
Un tad tālāk jautājums man bija par to horizontālo kustību. Tad, ja mēs izskaidrām, kas notiek.
Nē, tur stāv vēlves līnija dzenskrūvēs un tas kā parastais kuģis iet.
Jā, bet parastais kuģis, kurš iet zem ūdens ar visu ūdens pretestību, kas tiek ņemta vērā.
Jā, nu, protams, jā.
Tātad līdz ar to nav viens pat grūtāk pārvietoties.
Nē, nu, bet zemūdens forma atšķiras no parastā kuģa, tā līdzīga vāli. Tā ir no visi matas no dabas. Daba sen jau izgudroja.
Uz vaļiem skatoties, tad esam noskatījuši to.
Īstībā man jau liekas, ka, ja skatās, nu, zemūdene un lidmašīna, protams, ir ļoti atšķirīgi kuģi, viens pa gaisu, viens jūrā, un ir pat tāds ne joks, bet patiesība, ka nu, tā tad okeānos un jūrās ir vairāk lidmašīna nekā zemūdens gaisā, kas pa kaut ko liecina. Bet, jā, ka, ja pastās uz zemūdeni, uz lidmašīnu, jā, kad arī zemūdenē ir spārni, jo kaut kādā veidā labi mēs varam iepumpēt ūdeni, iegrimt iekšā vai izpumpēt ārā un pacelties, bet to kaut kādā veidā ir jāstūrē, ir pa labi, pa kreisi un dziļāk un augstāk, jo ne jau mēs gribam tikai vertikāli mums arī kustību, tā kā izmāt tur arī savu līdzību, kā pat lidmašīnai arī ir spārniņi, lai var pa labi, pa kreisi, aizmugurē ir radars, lai var pa labi, pa kreisi pakustināt, tā kā tās virsmas ir ļoti līdzīgas zemūdenē, tikai ņemot vērā, protams, ka zem ūdens tā vidi ir krietni ar lielāku pretestību, tad vienkārši tie spārniņi nav vajadzīgi tik lieli, ir mazāk, un, protams, ka citu formu, jo tās pludlīnijas ir nedaudz citas, kā ir, lai gaisā noturētos.
Jā, bet, viņasim, ja gaisā mums ir lidmašīnas, kur mēs zinām spārni, tur ir arī dzinēji, tad kā mums ir zem ūdenēm, kur mums ir arī tieši tāds pats izvietojums, kur...
Nē, nu, kā parastam kūgim, tur ir dzinējs.
Bet viņš atrodas kur zem ūdenē?
Iekšene atrodas, nu, vai tas dizir elektriskais dzinējs, kurš virs ūdens stāvoklī viņš strāda kā dizelis, jā, zem ūdens stāvoklī akumulatoras baterijas, kuri griež elektrisku dzinējus. Un elektriski dzinējs griež vēles līniju un zemūdne iest uz priekšu vai atpakaļ.
Gaļ. Un atomzemūdeņu gadījumā?
Atomzemūdeņiem nu, vēl vienkāršāk, tur atomreaktors, kurš veido, parastais tas ir katls, kurš veido tvaiku, tvaiks griež reduktorus speciālus, jā, arī generatorus, un pēc tam tās kūģis iet, jo tas no tvaikonis, kā parastais tvaikonis iet. Jā,
tas tvaika dzinējs, var teikt.
Tvaika dzinējs, jā, tvaika dzinējs, bet tikai kodoreaktori.
Nu, tad cits ir tāds līdzīgi, kad runā par kā iegūst elektroenerģiju, ja, tad liekas, no atoma elektrostacijā, kas tur tā, bet tur jau īstenībā beigu process ļoti daudziem elektroenerģijas ražošanā ir tas pats, jo tev jāgriež ir dzinējs ar tvaiku. Jautājums, kā to siltumu iegūst, kā to enerģiju iegūst, un atoma elektrostacijā.
Vai no ogliem mēs dabūjam to enerģiju, vai no kodola reakcijas.
Bet izklausās uz tās, jūs tur uz tādu peldošu kodola reaktoru visu laiku sēžas.
Uz diviem.
Uz diviem.
Uz diviem, jā. Uz diviem.
Valdis gribēja kopie būt.
Jā, bet droši vien, ka tas dzenošais elements parasti zemūdnē ir laikam aizmugurē.
Protams,
jā. Aizmugurē, bet līdmašīnai parasti, nu, tas šobrīd ir, ka ir uz spārniem un arī kaut kur arī aizmugurē, bet jā, un zemūdnē tas, ka tas dzenošais ir arī aizmugurē, jā, dzinējis, un tas process vairāk ir uz aizmuguri.
Cik ātri līdz ar to zemūdeni var pārvietoties?
Nu, ir dažādas zemūdenes, jā, un ir zemūdens, parasta zemūdene pārvietojas zemūdens stāvoklī, nu, kādi 20 mēzglī, bija zemūdens, kuri pārvietojušies līdz 40 mēzgliem. 40 mēzgli, tas ir apmēram 70 km stundā. Nu, tas ir diezgan ātri priekš skūgiem.
Tātad priekš kuģiem un īpaši zemūdens kuģiem 70 km stundā. Lai
pirmajā brīdī varētu likties, ka ātrums ir mazs, nu kas ir 70 km stundā, ja mēs ar mašīnu varam kādu ātrumu dabūt, bet nu vajag pamēģināt paskriet pa ūdeni un tad pastīties, cik tad tā vide ir jā, arī bremzē, tā kā tas ir liels ātrums.
Bet tieši par to manevrēšanas, labi, jūs teicāt, diezgan ātri var mainīt to vertikālo augstumu, tad un kā ir ar to? Labi,
ļoti, ļoti labi. Zemūdens stāvoklī zemūdens manevrē ļoti labi. Ļoti labi, jo tie spārņi, kuri saucas kā stūres, ir vertikāls stūri un horizontāls stūris. Viņi palīdz to darīt un nav nekādas problēmas.
Tā kā tā mums ir vairāk tāda sajūta, varbūt, ka zemūdens ir tādas lielas, lēnas, magnējas zemūdens, tad ļoti manevrēt spējīgs un fleksibils.
Bet saprātiet, zemūdens pēc sava uzdevuma varbūt dažādi ir strategiskas zemūdens, kurā bruņojumi ir balistiska raķetes ar kodola galviņiem. Ja? Tā zemūdens pārvietojas ļoti klusiņi, lēni, lai viņus neviens nevar pamanīt. Ja? Ir zemūdens iznīcinātie, kuri meklē tos zemūdens vai meklē virsūdens kūģus. Ja? Viņi pārvietojas atri, viņi daudz vairāk manevrēšanas spējas viņam. Ir zemūdens māzaņas, dizelelektriskas, viņi pavisam cita uzdevumi, viņi var likt mīnas, iznīcināt konvojus, izsēdināt diversām grupas, izlūkošanas grupas. Cik daudz uzdevumu, tik daudz zemūdens.
Bet par to skaņu jūs pieminējāt, līdz ar to, no kā ir atkarīgs, cik tad klusas, uz kā rēķina klusas zemūdens varēs dabūt?
Sapratiet, okeāns tā ir dāba, kur skaņa pārvietos ļoti interesanti. Ir slāni, kur var dzirdēt uz 100 km. Var atrasties zem tā slāni, skaņas slāni, un tevi neviens nedzirdēs. Pēc, ka tā ir īpaša māksla zemūdniekiem atrasties tajā vīdi, kur viņš var vai pats kaut ko dzirdēt ļoti tālu, lai novērot, kas notiek apkārt, jo zemūdnē neredz nekā, tikai klausas. Tur ļoti liela loma tieši klausīšanai un speciāla aparatūrai, jo visa informācija nāks no skāņiem.
Tad sanāk, tad, kad zemūdens ir klusas, tas netiek daudz par to uzbūvis pašu principu, bet par to, cik ļoti tā spēja gudri pārvietoties slāņos.
Nē, arī tas ļoti liels darbs zinātniekiem un inženieriem, lai padarītu tie mehanizmi, jo klusāk, jo labāk.
Tad te varbūt tiekārši arī piebilst, ja es pareizi atceros, tad 2008. gadā, kad divas kodola zemūdenes uzskrēja vienu otrai virsū, nu ne tā ļoti, bet bišķiņi pēkšņi brauc balsts, tas būkšs ir un kas tas ir, tur viena bija franču, un otru laikam, es aizmirstu, kāda bija otra, bet arī, ka nu, tik klusi, ka viņas ir viena otrai ļoti tu, un nevar uztvert, ka īstenībā, ka ir tā otra zemūdene, un ka viņas ir tik jau ļoti neredzamas viena otrai, sevišķi jā, ja ir izslēgts viss. Bet, protams, ja ir kaut kādas, nu, ka viņi tās sonārs ieslēdz, lai kaut ko atrastu, tad, protams, ka viņas var ieraudzīt, bet tāpēc viņas neslēdz tos iekšā,
ne,
lai
ja neieraudzīt. Sonārs ir ieslēgts, tas nozīmē, ka tev visi dzird, ka tu esi tajā vietā.
Tad esi visiem redzams, uzirdams.
Faktiski, nu, zemūdnieki mēģināja izmantot tie pasīvas informācijas savoti, lai neparādīt savu vietu.
Un te izmet arī parādās tā problēma, kā ir komunicēt ar zemūdenēm, jo ja viņas ir iekšā ūdenī, tas ūdens slānis ir ļoti labs spogulis, ka tev ir grūti ar mūsu komunikācijas iespējām, jo tie viļņi, elektromagnētiskie viļņi, kurus mēs parasti izmantojam komunikācijā, tur iekšā ūdenī neiet. Līdz ar to viņiem arī ir šī problēma, kā viņiem nodot kaut kādu informāciju, un kā, jo, nu, ja tu peldi ilgi, tev kaut kādas pavēles vai kaut kāda informācija ir jānodod.
Kā notiek tā komunikācija zemūdenēs?
Zemūdnes var komunicēt savā starpā, izmantojot hidroakustiskus signālus zemūdnes, bet viņi uzreiz atklā savu vietu. Radio signāls ļoti grūti uztvert zemūdnes stāvoklī, tāpēc zemūdnes aiz sevi vilks antēnu apmēram 1 kilometru gāru antēnu, un viņi var apstāties, zemūdne arī var apstāties zemūdnes stāvoklī un stāvot tās uz stabilizātora. Un tad viņi var pacelties uz periskopa dziļumu un tā antēnu uzspēlt, un tad uztver signālu. Bet ja vai nepieciešami nodot informāciju, tad zemūdnei vajag pacelties uz to periskopa dziļumu, pacelt antēnu un tad nosūtīt savu informāciju. Un tā informācija sūtīšanā aizņem kaut kādu, nu, 0,3 sekundes
apmēram. Tik maz.
Bet tas nozīmē vienalga, ka tā zemūdne ar satelītiem būs uztvērta un vieta būs atrasta. Tāpēc strategiski zemūdnes gandrīz nekād nedot nekādu informāciju ar. Tikai uztvers informāciju.
Jā, un tad ir ļoti liels jautājums, kā mēģināt saprast, kur tādas zemūdens un kādas vispār
ir. Nu, tā ir izbūtas speciāla sistēma. Piemēram, amerikāņiem ir izveidota sistēma SOSUS, kur atrodas dziļumā speciāli sonāru boja sistēma, kura nodot informāciju par visiem trokšņiem, un viņiem ir ierakstīti tas, katra zemūdne ir savs portrets, savu bildi akustiski, jā, un viņi var atšķirt, kāda zemūdne tā ir rajona. Un tā ir māksla, kā apmanīt viens otru apmanīt.
Jā, tur tiešām ir pamatīgs detektīvi cienīgs stāsts.
Jā, dažreik vēl viens šo komunikācijas lieta, ar kur ir grūti, jā, ir otrs arī ir orientēšanās, kurā vietā tu atrodies, jo, nu, zemūdnei arī ir svarīgi, kur tu atrodies un kas tev ir apkārt, un to klusajā režīmā ir grūti, ja tev nav zināms tā vieta, un tad viens ir no fizikas viedokļa, lai tu varētu savu koordinātu, pateik, kur tu esi, tad tev ir jāzina, kur tu biji sākumā, kāds ir tavs ātrums un tavs pātrinājums. Un tad ir tā, ka zemūdens ir kaut kāda brīža, kad nodot to signālu, tajā brīdī zemūdens var nolasīt to informāciju precīzi, kur tā zemūdens ir, un tad visiem ir zināms, ja satelīti uzreiz uztver, tajā brīdī tu zini, kur tu atrodies. Ar ātrumu ir grūtāk, jo fizikāli ātrums ir pret atskaites sistēmām, tu ātru nevar, bet tas, ko var dabūt, ir pātrinājums. Tāpēc ir žiroskopu un akcelerāta, tiek smēra pātrinājumu, un kādu laiciņu ar diezgan lielu precīztāti, ka tu tajā vienā brīdī esi to koordinātu dabūjis, un tad mēro tikai pātrinājums un skatoties ar žiroskopiem un tiem pātrinājumu mērītājiem kopā, var kādu laiciņu ar diezgan lielu precīztāti pateikt, kur atrodas, arī nekāda informācija nārpus neseņemot, bet, protams, ka tā sistēma ar laiku paliek vien neprecīzāk, jo tu neatjauno to informāciju, kur tad tiešām ļoti konkrēti, kur tas bijis, tad tā precīztāte ar vien samazinās.
Tā man jautājums arī Hermanim, tad piemēram, ka jūs esat jau zemūdens, un tā ko Valdis tikko teica, jā, apkārt, nu, kas ir apkārt vispār, ja, nu, jums nav visu laiku, kā saka, iespēja paskatīties vai neuzskriešu kaut kam. Var teikt, ka tā zemūdene vienkārši vadās pēc kaut kādām ļoti precīzām, pirms tam zināmām kartēm vai informācijas, vai jūs visu laiku testējat, vai man priekšā nav kāds zemūdens objekts vai klints vai kas cits?
Nu, protams, ka kartes ir dažādas, ir grunta kartes, jā, kas atrodas uz grunta, un tās kartes veido zinātnieki, hidrografi, viņi speciāli apsēkotie akvatorijas, un kartes, nu, jo vairāk cilvēki pēta to okeānu, jo vairāk kartes parādās, jā. Bet, protams, zemūdnieki, viņi pārvietojas pēc noteiktiem maršrutiem, apstiprinātiem, rajoni ir zināmi, un lai izvairīties no nepatikšanam, protams, lai nesaskrities ar citam zemūdnēm vai ar kūgiem, ir akustiskas sistēmas un visu laiku kontrolē situāciju, kas notiek apkārt. Vai tur zvejnieks, vai tīznieks, vai skūgis, vai karakūgis, to visu var atšifrēt pēc skāņas. Pēc skāņas tā ir atsevišķa māksla, akustika speciāli strādā pie tā, vai automatizēta, vai cilvēks uz savu ar ausi var dzirdēt dažādas skaņas darbiem kūģiem. Jā, tāpēc viņi pārvietojas. Protams, ja ir ja zemūdne tuvojas kaut kādiem sarežģītiem rajoniem, tad viņi var izmantot arī papildus aprīkojumus un strādāt ar ehalotiem, lai pārbaudītu dziļumu zem kīles, jā, vai ja ir mīnu bīstams rajons, tad mīnu meklēšanas stāciju ieslēgt, lai skaties, kas jums ir priekšā.
Bet tas jau jāzina, ka tad ir tas bīstamais rajons, vai
jā,
ne? Ja
protams,
kaut ko tādu nezinu, tad var būt visādi.
Zemūdens arī pārvietojas zem ledus. Zem ledus, un tur ļoti interesanta pārvietošana. Mana dzīve bija trīs tāda patrulēšana zem ziemeļu pola. Tas ir ļoti interesanti.
Kā tas izpaužas?
Pirmkārt, tas izpaužas ar to, ka tu saprati, ka pacelties jebkura brīdi tu nevar, jo tur ir ledus, 2-3 metri blīvs ledus, un zemu nevar izspiest. Bet mans bija liels pārsteigums, ka pie ziemļu pola ļoti daudz liels caurums, ka, piemēram, kā paliņa sauc, ja, un tad kā ap 1 kilometru radius. Un tad mēs arī tur pacelamies. Bija ļoti interesanti. Bet zemūdne, tājas rajonas navigācijas pareizi, jūs pateica, ka tur inerciāla sistēmas, un zemūdne var nekorrigēt savu pozīciju, jo tās inerciālas sistēmas, viņi kontrolē arī pātrinām visu, un pēc tam veidos speciāli koeficienti, viņi ievada sistēmu, un tad navigātori viņi zina, atrašanas vietu, zemūdens atrašanas vietu diezgan precīzi.
Jūs tikko stāstījāt par to zemeļpola rajonu, un uzreiz tā liekas, kas notika tajā brīdī, ja kaut kas tiešām atgadās uz tā zemūdens, cilvēkiem ir kāda bīstamība situācija, tā vienkārši ir ledus pacelties, nevarēs. Kā ir ar tām situācijām, kad ir jāevakuējas no zemūdenēm? Kā to dara un uz kurien un ar ko?
Nu, mums, piemēram, bija speciālas divas torpēdas, ir sagatavotas, lai uzspraukt ledus un pacelties. Mm-hmm. Tas bija parastas torpēdes, ja, kuru bija nepieciešami izšaut uz kādu distanci. Mēs zinām, ka pēc 3 km tā torpēda uzsprāgs, un pēc sprāciena parādīsies brīva vieta, kur zemūdens var pacelt.
Tātad tādās ārkārtas situācijās, jūs zināt, jūs tiksiet augšā. Jā. Kā ir gadījumos, ja nav ledus problemātika, bet kaut kas notiek diezgan lielā dziļumā ar zemūdeni, un tagad cilvēkiem
nu, ir... Vislielākā problēma tās ir ugunsgrēks. Jo ugunsgrēks tas ir visļaunākā lieta, kas var notikt uz zemūdnēm, un mēs zinām, ka lielākā daļa avārijas, kur bijuši uz zemūdnēm, ir saistas ar ugunsgrēku vai ar dūmu. Jā. Tāpēc katrs zemūdnieks, staigot pa zemūdni, viņam ir speciāli portatīva elpošanas aparāts, portatīvis, kurš ļaus viņam elpot kādi 10-15 minūtes, pēc tam viņš var pārslēgties uz stacionāriem aparātiem.
Bet, piemēram, tajā brīdī, ja ir jāpamest zemūdeni, kā tas notiek, vai jums ir kaut kāds plāns B, kas notiek?
Pamest zemūdeni var, ja zemūdeni atrodas dziļuma līdz 130 metriem, ne dziļāk. Un tad zemūdnīkiem ir speciāla hidrokombinizoni, ir elpošanas aparāti, un zemūdnīki var iziet caur torpiežu aparātiem, ja? Un visi zemūdnīki trenējas, lai pamest zemūdnes ar torpiešu aparātiem, vai speciāli ir tāda kamera, ar kuru var. Ir arī uz zemūdnēm speciāli pacelšanas tas virsbūves. Virsbūve ir atradas tāda kapsula, kuru var saiet visa komanda. Tā kapsula hermetizējas, ja, un kapsula paceļas. Ja.
Tas var teikt, tā glābšanas laiva kaut kāda.
Nē,
nu, tā kā
tas, glābšanas kapsula, tā pateiksim, ja.
Mums šeit Ines klausītāji ir atrakstījusi jautājumu, kā ir ar piesārņojumu, ko zemūdens rada, kas okeānā paliek aiz tās. Jūs stāstījāt mums tam arī par pārvietošanos. Un,
nu, es domāju, ka zemūdnieki nesevišķi, nu, diemžēl, nesevišķi domā par piesārņojumiem, un viss, kas atrodas zemūdens, jūs var iedomāties, ka, piemēram, 2,5 mēneši komanda atrodas uz kūģa, un uz kuģa nav tik daudz telpas, lai īsti atkritumi sakraut kaut kur. Jā, tāpēc ir speciāla ierīce, speciāla maisi, un diemžēl visu to
palaiž
okeānā.
Jā,
tā ir. Bet ja mēs paskatīsim, cik daudz mums ir zemūdnes, un salīdzināsim ar virsūdens kūģiem, un tā ir pīlēns. Nu, cik mums zemūdens ļoti maz.
Jā, cik mums vispār ir zemūdens pasaulē?
Es pateikšu, pasaulē, nu, visvairāk zemūdens mums Ziemeļkorejā. Nu, tās maziņas zemūdens, dīzeļelektriskas, jā. Amerikāņiem kad ir 75 zemūdens, Skrīvijā kad ir 65 zemūdens, bet parasti, ot, piemēram, no Francijas 10, Lielbritānija gandrīz tikpat daudz. Un kopumā es domāju, ka nu, pasauli nu, 400-500 zemūdens.
Bet varbūt mēs nezinām par daudzām vienkārši.
Es domāju, ka mēs zinām par visiem. Par visiem zemūdniem.
Nebūs tā, ka kāds būs kaut ko pakluso, kaut
es
kur
domāju,
citos reģionos.
Moderna pasaule tas nav iespējams.
Par to, kāpēc Latvijai šobrīd nav zemūdens, ja tādas mums bija divas, kā mēs jau arī vairāk kārt šodien dzirdējām raidījumu laikā, tas ir stāsts par naudu, tas ir stāsts par vajadzību, par ko?
Nē, tas būtu liels prieks Latvijas jūraspēkiem saņemt zemūdnes. Bet ja mēs paskatīsim, cik mūsu militārs budžets 637 miljoni, un cik mēs paskatīsim, cik maksā vislētākā jauna zemūdne, dīzeļelektriska, nu, kad ir 400-500 miljoni eiro, un tas ir tikai plika zemūdne bez apkalpes, bez infrastruktūras, bez ieročiem, es baidos, ka mūsu valsts paliks bez biksiem, ja mēs nopirksim vienu zemūdni.
Vislētāko.
Vislētāko, jā. Visdārgākās zemūdnes var maksāt pats 4 līdz 4 miljārdiem amerikāņu. 4 miljārdi. Tas ir pus Latvijas budžeta.
Bet jūs tikko piesaucāt nevēlt arī šīs zemūdens un sakot, nu jā, un tad tur nav apkalpe, nav infrastruktūra, nav arī ieroču. Lielā mērā mēs saistām zemūdens ar militārijām. Bet kā ar to pielietojumu? Nu, mēs varam runāt arī par zinātniskiem mērķiem, izstrādātām un esošām zemūdenēm. Vai tas ir tāda maza vienība šobrīd visu
ļoti,
zemūdeņu?
Jā, es domāju, ka zinātniski, pētnieski tā zemūdens faktiski, nu, ir, bet ļoti minimāli var uz pirkstiem saskaitīt. Vairāk ir batiskāfu, lai
nolaistu
jā, dziļumus. Jā. Nu, tagad narko dileri jau saka izmantot zemūdnes, un tā ir viņiem diezgan laba lieta, jo ar vienu zemūdni, kā nesen bija nokierta ASV krasta apsardze, cik tur pus 500 miljonu dolaru vērtība krau bija nokierta. Jā. Tāpēc ir vērts viņam būt arī tas zemūdnes, bet viņi ļoti parastas ļoti tāds, nu, vienreizies zemūdnes. Ot viņi nogādāja kravu un pamet to zemūdni, jo otra pielietoja viņi nebūs.
Var atļauties tā, tad viņi var atļauties to tā darīt ar saviem.
Nu, protams, nu, paskatīties, ja viņi ar vienu reisu var piegadāt pus miljārdu kravu, nu, lai tā zemūdne viņa maksā 100 miljonu.
Nu, viņiem atmaksājas. Bet jautājums par to pieķeršanu. Jūs teicāt, ka zemūdens tomēr visas vairāk un mazāk pārvietoja zināmos nu, maršrutos vai reģionos. Nav tā, ka, nu, ja mēs zinām pasaules mērogā, kur ir tie reģioni, kur tāds...
Nē. Viņi... Mēs nekā nezinām. To zina tā zemūdens komanda, kura izstrādā sev maršrūtu un pārvietos par
bet,
to.
Bet, piemēram, krasta apsardze nav tā, ka viņi ir informēti par to, nu, kurās reģionos vispār fiziski kāda zemūdene var atrasties?
Pirmkārt, krasta apsardze nodarbojas pēc izlūkošanas informācijas. Es nedomāju, ka tā zemūdene, kura bija nokierta, nejauši tur parādījies tajā rajonā. Tas nozīmē, ka viņus gaidījuši krasta apsardze, viņi... Un tā zemūdne bija nokierta virsūdens stāvokli, nevis zemūdens stāvokli. Bet vispār tā ir non-stop cīņa starp zemūdniem un pret zemūdņu spēkiem. Jā, tas ir visas valstis tā bija. Paskatīties Zviedrija, ka katru otru gadu viņi kaut ko kier zemūdens. Viņam visu laiku liekas, ka viņa tur viņa sūdeņos atrodas kādas zemūdens, Krievijas zemūdens, vēl kādas zemūdens. Ja? Tas ir visu laiku.
Tas ir tā, kurš kuru visu laiku.
Kurš kuru,
ja?
Tā ir spēle, tā ir visu laiku spēle. Karš, tas augstais karš zemūdens. Starp citu, jūs zināt, ka no Kāčkiras izpratne zemūtnieka un no parastā jūrnieka, ja? Zemūtnieka visi kuģi, kur atrodas jūra apkārt mērķi, un tad mērķis numur viens, mērķis numur divi, tas nav kuģis kaut kas, tas mērķis. Visu laiku, pat normāla dzīve, kad nav nekāds kāra.
Jā, tā ir mazliet cita pasaule, kurā mēs šodien mazliet ielūkojamies. Paldies jums par šo ieskatu. Dzirdējām Hermanu Černo, tātad atvaļināt jūras kapteinu, bijušo krasta apsardzes dienesta komandieru, zemūdeņu ekspertu, kurš pats ir piedalījies un dienējis uz atomu zemūdens, kā arī Valdi Zutara fizikas skolotāju viešotums skaidrību par to, kāda fizika tad mums darbojas tajā brīdī, kad zemūdens pavisam citā vidē pārvietojas un dažādi pārvietojas priekšmeti. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies jums arī par klausīšanos. Šo raidījumu sagatavoja producents Armīta Kolāte, par mūziku parūpējās Girds Bišan, ir jums kopā šeit studijā bija Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!